Sabah memperuntukkan 2.41 juta ringgit bagi melaksanakan program Satu Daerah Satu Produk dalam usaha membangunkan usahawan dan industri di kawasan luar bandar di negeri itu. Ketua Menteri Dato' Sri Haji G. Noor berkata, usahawan luar bandar diharap tidak melepaskan peluang ini untuk meningkatkan sumber ekonomi masing-masing. Mereka digalak mengusahakan produk tempatan seperti pembuatan gong, gubahan bunga, manik dan produk makanan berasaskan bahan tempatan. Dato' Sri Haji G. berkata demikian dalam ucapan perasmian Karnival Usahawan Madani peringkat daerah Putatan di dataran Pomoy. Teks ucapan dibacakan Timbalan Ketua Menteri 3, Dato' Syahelmi Yahya.